Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Srbija razmatra vraćanje obaveznog vojnog roka, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Danas ili sutra odluka suda da li će se državljanka Srbije Sara Vidak pritvorena u Crnoj Gori braniti sa slobode, kaže za naš program advokat Srđan Lješković. Raspisan tender za rušenje nelegalnih objekata u nacionalnim parkovima Srbije. Ruski hakeri ponovo napali američke organizacije, saopštio Microsoft. Selektor Krstajić donosio loše odluke na mundijalu, izjavio reprezentativac Srbije Luka Milivojević. U Srbiji sutra sunčano do 33 stepena. U nastavku šta o tenzijama koje je izazvalo hapšenje Beograđanke Sare Vidak u Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa kaže njen advokat Srđan Lješković.
Žao mi je što se politika umiješala u ovo i mislim da je ovolika vrtutma dignuta bespotrebno.
Kao i kako Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava tumači ćutanje Beograda na odluku Republike Srpske da odbaci izveštaj o masovnim ubistvima Bošnjaka u Srebrenici jula 95.
Ta prešutna podrška je zvanični stav cele zvanične Srbije. I to već jako dugo, ne samo ova vlada, nego i prethodne vlade.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da država razmatra vraćanje obaveznog vojnog roka za muškarce za 2 do 3 godine. Vučić je novinarima na vojnom aerodromu Batajnice u Beogradu, gdje je prisustvovao probnim letovima 2 aviona MiG-29 nabavljenim iz Rusije, rekao da će odluka zavisiti od finansijskih mogućnosti, kako bi država imala mogućnosti da preventivno deluje na bilo koga ko bi pokušao da je bezbednosno ugrozi. Prema Vučićevim rečima, u planu je da vojni rok traje od 3 do 6 mjeseci, a ljudi koji bi odslužili vojni rok imali bi prednost u zapošljavanju u državnim i javnim službama. On je dodao da bi odluka o uvođenju obaveznog vojnog roka, koji je u Srbiji ukinut 2011. godine, mogla da bude organizovana od 2020. ili 2021. godine. Danas ili najkasnije sutra bit će poznato da li će Osnovni sud u Kotoru prihvatiti predlog odbrane da se državljanka Srbije Sara Vidak brani sa slobode uz kauciju od 10.000 evra, izjavio je za Radio Slobodna Evropa njen advokat Srđan Lješković. Ona je pritvorena nakon saobraćajnog prekršaja njenog momka u Crnoj Gori i optužbe za napad na sutkinju Kotorskog suda, za što je preti kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, iz Podgorice izveštava Esad Krcić.
Ukoliko sud prihvati predlog odbrane srpske državljanke Sare Vidak, koja je zbog sumnje da je fizički napala sutkinju Kotorskog suda za prekršaj od prije 6 dana u istražnom zatvoru u Spužu, proces će se nastaviti do konačnog epiloga, ali bi ga osumnjičena čekala na slobodi.
Majka ove djevojke nalazi se u Beogradu da donese ličnu kartu, na je kod sebe imala samo 2 ova pasoša, i da donese novčana sredstva u slučaju da nadležni sud prihvati ovo jemstvo 10.000 eura. Što se tiče postupka, do sada su saslušani policajac, zaposleni, pretpostavljam da je saslušana i navodno oštećena sudija sudi za prekršaj.
Na naše pitanje da li ima bilo kakve primjedbe na tretman svoje branjenice u pritvoru, advokat Srđan Lješković je rekao da nema.
Ali žao mi je što su se crnogorski državni organi, sudski savjet, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore i ministar pravde odreagovali odmah nakon ovoga događaja, a da nisu sačekali barem dan ili dva da se upoznaju sa činjenicama sa drugom stranom. I druga stvar, žao mi je što se politika umiješala u ovo i mislim da je ovolika vrtutma dignuta bespotrebno.
Lično osuđujem hajku u crnogorskim medijima bez ikakvih dokaza. Očekujem da će ambasada Srbije u Crnoj Gori utvrditi sve činjenice i u skladu sa tim ćemo preduzimati dalje korake, izjavio je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić, a srpski tabloidi danima objavljuju da je Sara Vidak uhapšena samo zato što je državljanka Srbije. Prethodno su reagovali i predstavnici crnogorskih institucija. Pozdravljam brzu i profesionalnu reakciju policije koja je stala u zaštitu ličnog i profesionalnog integriteta nosioca pravosudne funkcije, izjavio je potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je u saopštenju navela da je, citat, nedopustivi i primitivni napad na nositeljku sudijske funkcije potvrda da još postoje oni koji ne strijepe da uruše profesionalni i fizički integritet sudija i da će nadležni organi procesuirati i sankcionisati vinovnike tog skandaloznog ponašanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ćutanje je prisutno u Beogradu i nedelju dana nakon što su Skupština, a potom i vlada Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske glasovima srpskih poslanika odbacile izveštaj Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, u kom se navodi da je u tom periodu ubijeno više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Zašto se niko ne oglašava, u prilogu Ive Martinović.
Niko od predstavnika vlasti do ovog trenutka nije odgovorio na naše pozive, te nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega su suprotno do sadašnjoj praksi sada odlučili da se ne mešaju unutrašnje pitanje susedne države. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko nema dilemu zbog čega Beograd nije reagovao na novi potez Milorada Dodika.
Ta prešutna podrška je zvanični stav cele zvanične Srbije. I to već jako dugo, ne samo ova vlada, nego i prethodna vlada. Na tome tu nema nikakvog, rekao bih, iznenađenja.
Mnogobrojnim reakcijama međunarodnih zvaničnika na odluku vlade RS-a da poništi izveštaj svoje komisije o događajima u Srebrenici 95. priključio se i OEBS, koji je saopštio da je reč o kratkoročnom potezu koji će služiti samo produbljivanju podela i sprečavanju pomirenja. Kratkoročnu korist jednako dele i lider Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenjuje to iz poslaničke grupe opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije Aleksandra Jerkov.
Aleksandar Vučić odgovara svako podgrevanje nacionalnih sukoba da bi se proizvodile stalne i nove i neprestane krize u kojima će se Vučić onda pojavljivati kao nekakav spasitelj, posebno pred važne događaje i važne odluke koje stoje pred Srbijom, kad je u pitanju to čuveno razgraničenje. Mislim da i Dodiku pred izbore u Bosni i Hercegovini tekako odgovara da se takve stvari rade, tako da mislim da su i Vučić i Dodik na istom zadatku, da jedan drugog podržavaju i da i jednom i drugom te izjave koje ovaj drugi daje izuzetno idu u prilog.
Negiranje genocida u Srebrenici zvanična je politika Beograda i nijedna vlast od 95. uključujući i petooktobarsku nije priznala ono što se na tom mestu dogodilo.
Ali su samo sada mnogo izričitiji, mnogo arogantniji, bezobrazniji. Srbija i čitava akademska elita, pre svega pravna, senatski radi na poništavanju svega što je urađeno u Haškom tribunalu, između ostalog posebno na presudama koje se odnose na Srebrenicu, njih ima najviše. Znači, u toku je jedan proces koji će teško da se zaustavi, a još teže će se on ubrnuti u pravcu koji bi bio poželjan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dokumentacijono-informacioni centar Veritas saopštio je da se sutra obeležava 27 godina od nekažnjenog masovnog zločina hrvatske vojske i policije, koji su u srpskim selima u okolini Siska ubili 15 civila i više desetina ranili. Prema podacima Veritasa, u Sisku i okolnim mestima u leto i jesen 1991. ubijeno je najmanje 118 osoba srpske nacionalnosti, od čega 97 civila, dok se za posmrtnim ostacima 50 stradalih i dalje traga. Udruženje novinara Srbije zatražilo je da se rasvetli sudbina novinara Radio Prištine Ranka Perenića i Đura Slavuja, koji su pre 20 godina oteti na Kosovu. Iz policije i tužilaštva nema zvaničnih podataka da je iko saslušan, čak ni članovi njihovih porodica nisu pozvani da daju izjave, navodi UNS. Koordinacija udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije apelovala je na vlast u Beogradu i međunarodnu zajednicu da učine sve da se, kako je saopšteno, prekine praksa nekažnjavanja zločina počinjenih nad Srbima na Kosovu.
Kao nekada Slobodanu Miloševiću, danas partijsko članstvo šalje pisma podrške Aleksandru Vučiću i njegovoj politici prema Kosovu. O vraćanju ovog trenda i porukama iz pisama upućenih na račun opozicije, za šta rekoste govori glumac Srđan Miletić.
To je dobar stari sistem koji je Milošević primenjivao. A Vučić je to usavršio do maksimuma. Znači, njega šta god čovjek pita, pita li vruće, on će reći pa nije vruće, možda je vruće Đilasu i Jankoviću, kojima je vruće samo da bi i dalje pljačkali i bla bla bla. Čuvena priča, uvek ćemo doći do Đilasa i Jankovića. Što nije loše, to znači da su njih zapravo plaši. Ovako i onako plaši se. Što bi ih toliko napadlo? Mislim, da vam kažem, ko ima i malo inteligencije, znači da oni sa onim što će se na Kosovu dogoditi, suštini nemaju nikakav, ništa. Mislim, ni to ništa mogu da potpišu, ni to nekog mogu da izdaju. Ali to je srpski manir. Ako ne misliš isto, ti si izdajnik, stranih plaćenih, bla, bla, bla.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Dvoje opštinskih funkcionera i članova vladajuće Srpske napredne stranke u Beočinu podnelo je ostavke zbog, kako su naveli, nezadovoljstva radom predsjednika opštine Mitra Milinkovića, piše Vojvođanski istraživačko-analitički centar. Vojs je naveo da su ostavku podneli član opštinskog veća Branislav Babić i Minja Petrovski, bivša sekretarka odbora SNS-a, odbornica u Skupštini opštine i predsjednica Saveta za rodnu ravnopravnost. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije oglasilo je tender za prikupljanje ponuda za rušenje nelegalno izgrađenih objekata u nacionalnim parkovima i kulturno-istorijskim celinama. Kako se navodi, za uslugu rušenja nezakonitih objekata na tim lokacijama namenjeno je 33,5 miliona dinara. Nezavisna asocijacija poljoprivrednika Srbije saopštila je da je nezadovoljna ponuđenom cenom suncokreta od 28,5 dinara po kilogramu. Smatramo da je ponuđena cena ispod realne tržišne vrednosti i da predstavlja rezultat kartelskog ponašanja, dogovaranja cena i monopola u preradi i izvozu suncokreta, saopštila je asocijacija poljoprivrednika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Microsoft je saopštio da je otkrio nove ruske hakerske napade na političke organizacije u Sjedinjenim Američkim Državama uoči predstojećih izbora za kongres i vlasti na državnim nivoima. Ta američka kompanija navela je da je hakerska grupa povezana sa ruskom vladom napravila lažne internet domene koje liče na dve konzervativne organizacije Hudson Institute i International Republican Institute, kao i tri domena napravljena da liče na stranice Senata SAD. Bela kuća saopštila je da je Jakiv Pali, 95-godišnji čuvar u nacističkom koncentracionom logoru Travniki u Poljskoj tokom Drugog svjetskog rata, deportovan danas u Nemačku, 14 godina pošto je sudija naložio njegovo proterivanje. U saopštenju se navodi da je dozvolu za ulazak u SAD dobio tvrdnjom da je seljak i fabrički radnik. Zaokret Poljske udesno još jednom će po svemu sudeći testirati vrednosti na kojima počiva Evropska unija. Poljska je zabranila putovanje kroz šengenski blok ukrajinskoj aktivistkinje za ljudska prava Ljudmili Kozlovskoj uz obrazloženje da predstavlja pretnju po bezbednost, beleži Biljana Jovićević.
Poljska agencija za unutrašnju sigurnost je u ponedjeljak saopštila da je njihov kontraobavještajni sektor izrekao ozbiljne sumnje u vezi sa finansiranjem fondacije Kozlovske, te su pojasnili da je zabrana putovanja u Evropskoj uniji rezultat toga što je ta agencija odbila zahtjev za trajni boravak.
Poljsko ministarstvo vanjskih poslova je pokušalo da promijeni menadžment naše organizacije i da me isključe. Nakon što im to nije uspjelo, odlučili su da me fizički uklone sa teritorije Evropske unije,
izjavila je Kozlovska Associated Pressu. Ljudmila Kozlovska izjavila je da je već neko vrijeme pod intenzivnim pritiskom i da su je poljske službe sigurnosti stavile na crnu listu, zbog čega su je prošle sedmice vlasti u Briselu deportovale u Kijev nakon što je doputovala na belgijski aerodrom. Kozlovska, čija fondacija za otvoreni dijalog ima kancelarije u Varšavi, Briselu i Kijevu, kaže da je rad njene organizacije uveliko fokusiran na promociju demokratije u Ukrajini, Kazahstanu i Moldaviji. Također su snažno lobirali da Evropska unija uvede sankcije za ljude bliske ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Od kada je Poljska nacionalistička stranka Zakona i pravde došla na vlast 2015. i počela promjenu državnog pravosuđa, Kozlovska i njen suprug Poljak Bartosz Kramek, također aktivista, optuživali su vladu u Varšavi da krši vladavinu prava. Od kada su izrekli te optužbe, Kozlovska se, kako kaže, suočila sa političkim pritiskom, pa su je između ostalog neki članovi vladajuće stranke i online trolovi optužili za veze sa Rusijom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija razmatra vraćanje obaveznog vojnog roka, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Danas ili sutra odluka suda da li će se državljanka Srbije Sara Vidak pritvorena u Crnoj Gori braniti sa slobode, kaže za naš program advokat Srđan Ljašković. Raspisan tender za rušenje nelegalnih objekata u nacionalnim parkovima Srbije. Ruski hakeri ponovo napali američke organizacije, saopštio Microsoft. Selektor Krstajić donosio loše odluke na mundijalu, izjavio reprezentativac Srbije Luka Milivojević. U Srbiji sutra sunčano do 33 stepena. Do kraja emisije čućete i priču o turizmu Hrvatske. Ove sezone 30% je više gostiju iz Srbije, ali kako kaže ekonomski analitičar Mladen Vedriš, još nedostaju sadržaji za elitni turizam.
Neću govoriti o onim evergreen hrvatskim pitanjima da nemate jednog golf terena praktički suvisloga na čitavoj obali.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dragan Mektić, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine, izjavio je da je operativni štab za migrante primio ponudu vlade Federacije BiH da policija tog entiteta pomogne graničnoj policiji u zaštiti državne granice, ali da odluka o tome još nije doneta. Trenutno je ključno pitanje kako sprečiti ilegalni ulazak migranata preko granice u situaciji kada granična policija to ne može sama, javlja naš Milorad Milojević.
U Republici Srpskoj su u svom stavu otišli toliko daleko da je entitetska vlada na posebnom zasjedanju u nedjelju 19. augusta usvojila zaključke kojima jasno naređuje sprečavanje dolaska policajaca iz Federacije Bosne i Hercegovine na teritoriju tog entiteta. Vlada nalaže MUP-u da u skladu sa Ustavom i zakonima svim raspoloženim sredstvima spriječi prisustvo i djelovanje pripadnika drugih policijskih agencija u BiH na teritoriji Republike Srpske bez saglasnosti vlade, kaže se u jednom od zaključaka. Odluci vlade je naravno prethodio komentar entitetskog predsjednika Milorada Dodika.
Svaki pokušaj bez saglasnosti vlade Republike Srpske i policije Republike Srpske da jedan pripadnik policije Federacije Bosne i Hercegovine uđe u Republiku Srpsku, pokušaj da uđe, bit će spriječen naravno silom i želim da kažem da niko to ne treba ni da pokuša.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je danas kako je u Republici Srpskoj izmišljen problem sa federalnom policijom, te da operativni štab za pitanje migracija u BiH još nije odgovorio na ponudu federalne vlade za slanjem policajaca.
Dakle, postoji takav jedan zahtjev federalne vlade, rekli smo, nosit ćemo troškove, ja sam upoznao o tom zahtjevu operativni štab, nikakvu odluku o tome nismo mi donijeli.
Mektić je prije par dana izjavio da će, ako i budu angažovani, policajci iz Federacije Bosne i Hercegovine biti potčinjeni graničnoj policiji.
Dakle, oni nemaju ništa sa nadležnostima MUP-a Republike Srpske, ni jedna jedina nadležnost MUP-a Republike Srpske neće se derogirati, niti može se derogirati. Oni bi bili potčinjeni graničnoj policiji i samo bi radili pod nadzorom i pod kontrolom granične policije i to radili na zaštiti granice.
U graničnoj policiji BiH saopštili su kako se suočavaju sa enormnim pritiskom migranata na istoku i sjeveroistoku zemlje, te da im nedostaje više od 500 policijskih službenika za podršku. Migrantska ruta tako najviše i obuhvata granične prelaze koji su na području Republike Srpske. Direktorica Helsičkog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić mišljenja je da je migrantska kriza maksimalno iskorištena u predizborne svrhe, a da se pri tome zanemarije humanitarna kriza sa kojom se suočavaju migranti i lokalno stanovništvo u Bihaću, Velikoj Kladuši i Cazinu.
Prosto ne mogu da vjerujem da ljudi još uvijek nasjedaju na tu vrstu retorike. U principu, mi smo se davno dogovorili, policijske snage i sve druge bezbjedonosne strukture treba da sarađuju i one zajedno treba da rješavaju ovo pitanje.
Prema Mektićevim podacima u Bosni i Hercegovinu od početka godine ušlo je oko 11.000 migranata, a trenutno se u zemlji nalazi od 2.000 do 2.300 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon razmatranja državnog izveštaja o uticaju migrantske rute na bezbednost Crne Gore od prošle sedmice posle 15 godina, crnogorska vojska ponovo nadzire granicu s Albanijom. Prilog Lele Šćepanović.
Prvenstveni cilj je, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, sprječavanje ilegalnih prelazaka državne granice.
Broj migranata koji ilegalno pokušavaju preći državnu granicu je porastao u odnosu na isti period prethodne godine, što je iziskivalo da se intenzivira rad granične policije. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane su procijenili da bi u takvim okolnostima bilo optimalno da vojska Crne Gore pruži pomoć upravi policije u zaštiti državne granice, dok za to postoje potrebe.
Navedeno je u odgovorima Ministarstva odbrane našem radiju. Izvršni direktor Alfa centra iz Nikšića, Aleksandar Dedović, podsjeća da je u Crnoj Gori vojska pod parlamentarnim nadzorom i demokratskom i civilnom kontrolom, a kako kaže, njene vanredne i redovne aktivnosti su u skladu sa Ustavom i zakonom.
Vjerovatno najava većih migrantskih kretanja prema našoj državi dobijena i od komunikacije sa partnerima iz NATO saveza, tako da smatram da i vojska i policija Crne Gore imaju jedinstvenu ulogu, a to je da odbrane naše granice i da sačuvaju stabilnost države.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu i poslanik vladajuće DPS Ljujić Škrelja za naš program pozdravlja povratak pripadnika vojske Crne Gore na granicu sa Albanijom i objašnjava.
Smatram to kao jedan dodatni napor da Crna Gora u skladu sa preuzetim obavezama dodatno stabilizuje svoje granice.
Na pitanje našeg radija da li se angažmanom vojske na granici krše standardi Evropske unije prema kojima je isključivo policija nadležna za čuvanje granice, iz Ministarstva vojnog je saopšteno da se angažovanjem vojske na ovim zadacima ne krše standardi Evropske unije.
Angažovanje vojske Crne Gore na ovom zadatku nije odstupanje od evropskih standarda. Šta više, veliki broj članica Evropske unije je angažovalo svoje oružane snage, odnosno vojsku na ovakvim zadacima.
Navedeno je u odgovorima iz Ministarstva odbrane Radio Slobodna Evropa. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Turista iz Srbije ove sezone je u Hrvatskoj 30% više nego prošle godine, pokazuju podaci iz susedne države, ali sa druge strane, nakon što su se na tržište vratile Turska, Grčka i Egipat, hrvatski turizam ne beleži dosadašnji rast. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Ministar turizma Gari Cappellina opterećuje se činjenicom da je početkom kolovoza popunjenost hotela i kampova bila koji postotak manja nego prošle rekordne godine.
Rezervacije, booking za 9. 10. 11. dalje mjesec i za Zagreb, za Advent daju nam pravo da govorimo o tome da je itekako očekivanja dobra, a što je najbitnije, prihodi su najbitniji.
Prošle godine u hrvatski turizam investirano 870 milijuna eura, ove godine puna milijarda eura. Kao rezultat, hoteli sa 5 zvjezdica nemaju praznih kreveta, baš kao ni vrhunski apartmani i kuće za odmor. Sezona je na nizu lokacija produljena u proljeće i u jesen, ali je li to dovoljno? Ekonomski analitičar Mladen Vediš za naš program kaže kako sa smirivanjem političke situacije i povratkom na tržište Turske, Grčke i Egipta i uz veliku devalvaciju turske lire, Hrvatska mnogima više neće biti prvi izbor.
Jedna struktura publike na koju je Hrvatska turistički računala, to su oni relativno skromni prohtjeva koji su išli u taj takozvani privatni smještaj vrlo često suspektnih kvaliteta, nestaju. Postaju je dostupni hoteli ovim zemljama koje smo pobrojili. A za onu klijentelu vrhunsku koju bismo mi htjeli, niti zaleka nema takovih kapaciteta, ne mislim samo na hotelske.
Vrlo je važna i zabava, izazovi, kvalitetni shopping.
Dovoljno je zaviriti u one zemlje veće ili manje koje smatramo da su konkurenti, svejedno se zovu Crna Gora, Italija ili Austrija, pa da onda vidimo koja je to ponuda koja atraktira tu vrstu klijentele. Neću govoriti o onim evergreen hrvatskim pitanjima da nemate jednog golf terena praktički suvislog na čitavoj obali.
Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, ove godine zaključno sa 18. kolovozom ostvareno je 14 milijuna dolazaka i 76,5 milijuna noćenja. To je porast od 6% u dolascima i 4% u noćenjima. Što se država regije tiče, turisti iz Slovenije ostvarili su ove godine 2,3 milijuna noćenja, što je porast od 3%. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Beograd je pravo rješenje za posjetioce koji traže alternativu destinacijama koje su na udaru ogromnog broja turista, piše Londonski telegraf. Britanski list navodi da je Beograd evropski grad sa najboljim odnosom cene i kvaliteta. A kako turizam izgleda u Beogradu i šta mladi smatraju nezaobilaznim tačkama grada, čujte u prilogu Dušana Komarčevića.
Knez Mihajlova ulica sa brojnim kafićima, restoranima, buticima i uličnim sviračima nezaobilazna je tačka za turiste koji su u posjeti glavnom gradu Srbije. Upravo tu razgovaramo sa Danicom i Danilom, studentima Pravnog fakulteta, koje pitamo šta je ono što bi svaki turista u Beogradu trebalo da vidi.
Treba da obiđe Kalemegdan, definitivno, dobro. Treba
Knez Mihajlova, da vidi hram Svetog Save.
da vidi kriptu u hramu Svetog Save, to je bitno.
Da, to je najbitnije.
Jer je najlepše. Pa pozorište neko, šta znam, na Terazijama. Dobro, tu vidi hotel Mosku, tradijsku česmu.
Za Miodraga Šajkovića, učenika druge ekonomske škole, turistički aduti Beograda su...
Crkvu Svetog Marka, Novi Beograd, Palata Srbije, Skupštinu, Tašmajdan, Ada...
Andreja Laušević, 27-godišnja dizajnerka, rođena je u Beogradu, ali već neko vreme živi u inostranstvu. Njena preporuka za turiste koji dođu u glavni grad Srbije je da istražuju dok šetaju.
Ja jako volim ovaj kraj ovde, Kosrnišće, Venac. To je nekako baš autentično. Ja bih preporučila nekome da šeta što više po centru. Čisto da dobije utisak kakva je arhitektura i taj kao spoj između istoka i zapada. Nisam bila još uvek do muzeja moderne umetnosti, savremene umetnosti. I evo ja kao turista bih volila da odem tamo i da mislim da je prostor jako lep.
Kaže Andreja Laušević. Da treba uložiti više u infrastrukturu, mišljenja je i Miodrag Šajković.
Jer Beograd grad kao grad ne potencira turizam, nego više se oslanja na turbanizaciju. I onda sama infrastruktura grada ne podržava to. Naprimjer, gledam po mom naselju gde živim. Ja živim na Zvezdari, učiteljskom naselju. To su kuće u mojoj ulici, je bilo 7 kuće, sad imam 8 zgrada. Ne može da se živi tako. Samim tim neće ni ljudi da dolaze da gledaju takve stvari.
Šta bi trebalo uraditi da bi Beograd prosto bio više turistički atraktivan?
No, neki veći marketing da se grad sredi. Ono, vidiš i sam kakva je ova ulica, ovo nam je u centru grada. Se poboljša to uslovi, hoteli i ostalo.
23-godišnji Aleksa očekuje od nadležnih da se više potrude oko marketinga kojim bi se turistima skrenula pažnja na ono što nudi Beograd.
Veća reklama, znači nemamo more, ali imamo dobar provod, ali imamo Adu Ciganliju, ali imamo dobre ljude, imamo dobru hranu, imamo dobra pića, imamo naše domaće proizvode. Znači, poenta je da mora da se pije, mora da se jede, ako imamo nešto, imamo toga i to možda treba da stavimo kao neku veću reklamu.
Dok Danica, naša sagovornica sa početka priloga, misli da bi gradske vlasti morale da čuvaju i održavaju stare zgrade, umesto da ih ruše i menjaju novim.
Ja mislim da ne treba stare stvari da se diraju, tipa nebitno da li se radi o nekom spomeniku, da li se radi o zgradi, mislim da treba da ostane tako kako jeste. Po mom mišljenju, na primjer, ova Rajićeva shopping centar je skroz bespotreban, jer su znači,
možda kvari energiju
Beogradsku. Da, kvari sve, kvari cijelu Knez Mihajlovu, po meni to, na primjer, nepotrebno, eto da se to ne radi.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Fudbalski reprezentativac Srbije Luka Milivojević izjavio je da je selektor Mladen Krstajić donosio pogrešne odluke na nedavno završenom svetskom prvenstvu u Rusiji, gde srpski tim sa jednom pobedom i dva poraza nije prošao grupnu fazu takmičenja. Milivojević, kapitan engleskog Crystal Palace-a, rekao je za londonski Daily Mail da nije bilo neophodno da se u finišu utakmice juri pobjeda nad Švajcarskom, kada ga je 10 minuta pre kraja Krstajić zamenio igračem Crvene zvezde Nemanjom Radonjićem, kao i da je Krstajić u utakmici protiv Brazila pogrešio što su igrali neiskusni igrači i što ga je izostavio iz tima. Milivojević je jedini reprezentativac Srbije koji se kritički oglasio posle neuspeha na mundijalu, pre kog je bez jasnog obrazloženja Fudbalskog saveza Srbije smenjen selektor Slavoljub Muslin, a umesto njega postavljen njegov pomoćnik bez trenerskog staža Mladen Krstajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija razmatra vraćanje obaveznog vojnog roka, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Danas ili sutra odluka suda da li će se državljanka Srbije Sara Vidak pritvorena u Crnoj Gori braniti sa slobode, kaže za naš program advokat Srđan Ljašković. Raspisan tender za rušenje nelegalnih objekata u nacionalnim parkovima Srbije. Ruski hakeri ponovo napali američke organizacije, saopštio Microsoft. Selektor Krstajić donosio loše odluke na mundijalu, izjavio reprezentativac Srbije Luka Milivojević. U Srbiji sutra sunčano do 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.